بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز طلبالر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقيدة تحاوية دن اتيتكن درسمزنين 17 سنة باشلايمز. بو درسمز هم قرآن كريم حق دا بولوب 4 قسم دن عبارت در. برنچ قسم الله خالق كل شيء. Allahu xaliqu kulli shay, Alloh hamma narsaning yaratuvchisidir degan oyatning ma'nosi. Ikkinchi qism innahu laqawlu rasulin karim oyatining ma'nosi. Uchinchi qism ahli sunna val jamoa kalomullohning g'ayru mahluq ekaniga muttafiqdirlar. To'rtinchi qism kalomulloh dillarda yod tutilmish, tillarda tilovat qilinmish, mushaf sahifalarida tilovat etilmishdir. Endi ushbu mavzularning alohida tafsilotiga kirishamiz. Birinchi qism Allohu xoliqu kulli shay oyatining mazmuni. Ushbu oyat Qur'oni Karim Ra'd surasining 16-chi oyati. Alloh taolo barcha narsaning yaratuvchisidir degan ma'noda. Ushbu oyatni hujjat qilib Mu'tazililar Qur'oni Karim ham bu shay, ya'ni narsa. Shuning uchun ham Qur'oni Karim ham Alloh taolo yaratgan mahluqotlarining biridir. Chunki Qur'onda mana Allohu xoliqu kulli shay dedi. Alloh taolo hamma narsani yaratuvchidir degan. Shuning uchun ham Qur'oni Karimni ham Alloh taolo o'zi yaratgandir. U ham mahluqdir deb da'vo qildilar. Bu oyat haqida va kullun kalimasi haqida ulamolar mulohazalarini bayon qiladilar. Kullun bu kalima umumga dalolat qiluvchi kalimalardan, ya'ni hamma narsa degan ma'no, barcha narsani o'z ichiga oluvchi ma'nolarga ega. Lekin shunday bo'lsa-da, bu joyga qarab, o'rniga qarab, yaqin atrofidagi boshqa so'zlar va shu ishlatilayotgan o'rin, vaziyat, ma'no shularga qarab turib, uning ma'nosi, kullun kalimasining ma'nosi har xil bo'ladi deydilar. Va bunga misol qilib Ahqof surasining 25-chi oyatini keltiradilar. Bu oyatda Alloh taolo Od qabilasini qattiq bir shamol yuborib halok qilganligi haqida hikoya qilgan. Unda Od qavmini ustiga kelgan bo'ron ularning mol jonlarini, hamma narsani halok qilib vayron qildi. Faqatgina ularning uylari, hovlilarigina qoldi xolos. Mana shu tarzda keltirilgan. Ya'ni a'ud billahi minash shaytonir rojim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Mana shu oyatda ham kullu shay kalimasi ishlatilgan. Hamma narsani halok qiladigan shamolni ta'riflagan, lekin bundan istisno qilib illa masakinuhum, faqat ularning uy joylarigina qoldi xolos. Demak, bu yerda hamma narsa halok bo'ldi deyilsa-da, lekin ularning moli jonlari, hamma narsa vayron bo'ldi deyilsa-da, demak vayron qilish, shamolni vayron qilishi ularning mollari va jonlariga taalluqli bo'ldi. Yana shunga o'xshab Naml surasining 23-chi oyatida ham Saba malikasi Bilqis haqida hikoya qilinadi. Unda a'udhu billahi minash shaytonir rojim va utiyat min kulli shay'in, ya'ni u malikaga hamma narsa ato qilingan edi. Bu so'zni Hudhud Sulaymon payg'ambarga kelib xabar qilgan, ya'ni Saba malikasi haqida. U shunday hamma narsaga ega bo'lgan bekam ko'z bir podshoh ekanligi haqida xabar bergan. Bu yerda ham kullu shay kalimasi ishlatilgan, ammo hamma narsa berilib, butun olamdagi hamma narsa unga berilgani yo'q edi. Albatta, bu yerda ki hamma narsa berilgan ekan degan so'zning ma'nosi podshohlar odatda muhtoj bo'ladigan, podshohlikka zarur bo'lgan narsalarning hammasi u malikada muhayyo, ya'ni biz butun podshoh arkoni davlatiyu askariyu xullas kalom podshoh desa arzugulik holatda ekan degan ma'no chiqadi. Lekin bu kulli şey demak butun olam hamma narsa u malikiga berilgan degan emas. Albatta Sulaymon payg'ambarning ham mulklari, podshohliklari bor edi o'sha paytda. Endi o'sha Ra'd surasining 16-oyatida Allohu xaliqu kulli şey, Alloh taolo hamma narsani yaratuvchidir degan oyatga qaytsak, Alloh taolo hamma maxluqlarni yaratuvchidir. Bu olamda, koinotda, borliqda mavjud bo'lgan maxluqotlarning barchasini Alloh taolo yaratgandir degan ma'noda. Allohdan boshqa hamma narsa maxluqdir. Mana shu maxluqlar qatoriga bandalarning fe'llari, harakatlari ham kiradi albatta. Ularni ham Alloh yaratadi. Lekin bu hamma narsa deganda Alloh taoloning o'zi va uning sifatlari albatta kirmaydi. Allohning sifatlari bu maxluq emas. Allohning sifatlari bu azaldan Allohning o'zi bilan birga mavjud bo'lgan kamolat, mukammallik sifatlaridir. Uning zoti bilan birga mavjuddir. Alloh taoloning sifatlari hech qachon uning zotidan tashqarida tasavvur etilmaydi, zotidan alohida bo'lmaydi. Bu ma'nolarni biz ilgariroqdagi darslarimizda mazala bi sifatihi qadiman qabla xalqihi deb o'tgan edik. Ya'ni Alloh taolo xalqlarini, mahluqotlarini yaratmasdan avval ham o'zining barcha sifatlari unda mavjud edi deb o'tgan edik. Bu kalom Alloh taoloning sifati, so'zlash Alloh taoloning sifatlaridan biri. Shunday qilib u maxluq emasdir, Alloh taoloning o'zi bilan birga mavjuddir. Yana mu'tazililar Qur'oni Karimni maxluq degan so'zlarda davom etib Qur'onning ba'zi bir oyatlarini suiiste'mol etadilar. Masalan, Zuhruf surasining 3-oyatida inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan degan oyatni ular dalil qilib olmoqchi bo'ladilar. Ya'ni biz Qur'onni arabcha qildik, arabcha Qur'on qildik deganda bu oyatni ja'ala kalimasini olib ular xalaqa ma'nosida uni talqin etadilar. Ja'ala fe'lini o'zi bir necha ma'nolari bor. Yaratmoq ma'nosi, aylantirmoq, qilmoq ma'nolari bor. Mu'tazililar bu o'rinda ja'alani xalaqa, yaratdi ma'nosida qo'llaydilar. Lekin goho yaratdi ma'nosida kelib, goho boshqa ma'nolarda kelgan. Ammo bu o'rinda yaratmoq ma'nosida emas. Yaratish ma'noda kelishi uchun ja'aladan keyin shu ja'ala so'ziga taalluqli bo'lgan bitta so'z kelishi kerak. Ya'ni bu o'rinda fe'l, fa'il, maf'ul degan iboralarni arab tili grammatikasidan xabardor odamlar tushunadilar, lekin ommaga tushunarli bo'lsin uchun biz sal soddaroq qilib ta'riflab o'tamiz. Ja'ala fe'li bir maf'ullik bo'lsa, ya'ni ja'ala fe'liga taalluqli bitta so'z kelgan o'rinda bu xalaqa yaratdi degan ma'noni bildiradi. Lekin ja'alaga taalluqli ikkita so'z keladigan bo'lsa, shu ja'aladan keyin, shunda ja'ala so'zining ma'nosi yaratdi degan so'zdan boshqacha bo'ladi. Yaratdi degan ma'noni bermaydi. Mana bu oyatda ham inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan, ja'alnahu fe'lidan keyin qur'anan arabiyyan deb ikkita ketma-ket bir xil kalima, ya'ni bir xil holatdagi kalima kelganligi, ja'ala fe'liga bog'lanib ikkita so'z kelganligi bu xalaqa ma'nosida emasligini bildiradi. Qur'oni Karimda bunga misollar juda ham ko'p. Masalan, An'om surasining 1-oyati va ja'ala zulumati van nur Alloh taolo zulmatni va nurni yaratdi. Bu yerdagi ja'ala yaratdi ma'nosida. Yana Anbiya surasining 30-31 oyatlarida va ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Biz hamma tirik narsani suvdan yaratdik degan. Bu yerda demak ja'ala fe'li yana yaratdi ma'nosida kelgan. Lekin endi boshqa oyatlarda ja'ala fe'li yaratdi ma'nosidan boshqa ma'noda keltirilgan. Masalan, Nahl surasining 91 oyatida "Vala tanqudul aymana ba'da tawkidiha va qad ja'altumulloha alaykum kafila" deyilgan. Ya'ni sizlar Alloh taoloning nomi bilan qasam ichganlaringizdan keyin bu qasamlaringizni buzmanglar. Qasamni Allohning nomi bilan ta'kidlab mustahkamlaganlaringizdan keyin uni sizlar buzmanglar. Chunki Alloh taoloni sizlar o'zlaringizga kafil qildilaringiz-ku deyildi. Mana shu yerda ja'altumulloha Allohni sizlar kafil qildingiz. Agar mu'tazililarning da'volari to'g'ri bo'lsa, bu yerda inson Allohni yaratgan degan ma'no chiqib qoladi. Bu kufr. Demak, ja'ala hamisha ham yaratdi degan ma'noda kelmaydi. Mana misoli mana shu yerda. Demak, bu o'rinda sizlar Alloh taoloni o'zlaringizga kafil qildingiz-ku deyilgan. Yana Baqara surasining 224-chi oyatida ham "Vala taj'alulloha urdatan li aymanikum" deyiladi. Bu yerda ham ja'ala kalimasi keltirilgan. Alloh taoloni sizlar qasamlaringizga sabab bahona qilmanglar degan. Bu yerda ham Allohni bahona qilmanglar degan ma'noda kelyapti. Yaratdi degan ma'noda emas. Shunday qilib "Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan" degani biz Qur'oni Karimni sizlar yaxshi anglab yetishlaringiz, tushunishlaringiz uchun arabcha Qur'on qilib nozil etdik degan ma'noda bo'ladi. Endi darsimizning ikkinchi qismiga ko'chamiz. Bu "Innahu laqawlu rasulin karim" oyatining mazmuni haqida. Mana shu oyat, ya'ni Qur'oni Karim Alloh taoloning ulug' elchisi, hurmatli elchisining keltirgan so'zidir degan ma'noda. Bu Qur'onda ikki surada keltirilgan Al-Haqqa surasining 40-chi oyati bilan At-Takvir, ya'ni Izzash-Shamsu Kuvvirat surasining 19-chi oyati mana shu bir xilda keladi. Lekin buni zohirdan qaraganda xuddi Qur'oni Karim hurmatli elchining so'zidir deganga o'xshab ketadi. Bunda ba'zi bir toifalar mana Allohning o'zi Qur'oni Karimda aytgan, bu Qur'on Allohning so'zi demasdan elchining so'zi degan deb goho buni payg'ambarga nisbat berib, goho Jabroil alayhissalomga ham nisbat beradilar. Ya'ni buni Alloh taolo payg'ambarning diliga solgan u payg'ambar uni o'z iboralari bilan aytgan yoki Jabroil uni paydo qilgan, farishta buni paydo qilgan, farishtaga Alloh taolo uning nafsiga jo qilgan-ku, lekin buni iboralarini farishta tuzgan degan da'voni qiladigan adashgan toifalar ham bo'lganlar. Lekin tafsirlarga qaraladigan bo'lsa, bu Alloh taolo o'zining huzuridagi eng hurmatli elchisi orqali yuborgan so'zdir degan ma'no bildiriladi. Har ikki oyatda ikki xil kishi haqida, ikki shaxs haqida ya'ni gap ketadi. Birinchisi, ya'ni Al-Haqqa surasida Muhammad alayhissalom haqlarida so'z ketayotganligini o'sha oyatlarning avvalida, keyindagi oyatlardan bilish mumkin. Takvir surasida esa Jabroil alayhissalom haqlarida so'z ketayotganligini ham o'sha yerdagi jumlalardan anglash shunday ko'rinib turadi. Ya'ni Takvir surasida bu "Innahu laqawlu rasulin karim" degan oyatidan so'ng "Zi quvvatin 'inda zil arshi makin muta'in thumma amin" degan oyatlar keladi. Ya'ni bu Jabroil alayhissalomning ta'riflari, u kishining sifatlari. Alloh taoloning huzurida ulug' arsh sohibi bo'lgan Parvardigorning huzurida, qudratli, quvvatli zotning huzurida juda ham hurmat e'tiborlari mukammal, mustahkam bo'lgan va barcha farishtalar u kishiga itoat, u zotga itoat qiladigan va ishonchli farishta hisoblangan Jabroil alayhissalom olib kelgan va u kishi Muhammad alayhissalomga topshirgan so'zdir degan ma'noda keladi. Ya'ni bu hazrati Jabroil alayhissalom ishonchli zot, hech bir narsani o'zlari tomonidan qo'shmasdan, kamaytirmasdan omonat tarzida topshirganlar. Hazrati Muhammad alayhissalom haqlarida ham Al-Haqqa surasida innahu laqawlu rasulin karim, bu Qur'oni Karim Alloh taoloning eng hurmatli payg'ambari, elchisi, odamlarga yuborilgan elchisining tilovat qilib berayotgan, u kishi odamlarga yetkazayotgan so'zdir. Ya'ni Qur'oni Karimdir degan ma'noda keladi. Demak, har ikki oyatda oyat bir xil bo'lsa-da, lekin ma'nosi ikki xil. Birinchisi hazrati payg'ambar haqlarida bo'lsa, keyingisi hazrati Jabroil alayhissalom haqlaridadir. Bu sog'lom aqlga ham muvofiq keladigan so'zdir. Masalan, birov qaysidir bir shoirning she'rini o'qiyotgan bo'lsa, bu palonchining so'zi deb aytiladi. Yoki o'sha insonning o'zi, hozirgina bir she'r o'qigan odamning o'zi birozdan so'ng innamal a'malu binniyat, niyat, amallar hammasi niyatga qarab e'tiborga olinadi degan so'zni aytsa, unga bu kimning so'zi deyilsa, albatta bu hazrati payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning so'zlari deyiladi. Shu odam shu so'zning keyinidan alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim deganini eshitilsa, bu kimning so'zi deyilsa, bu Allohning so'zi deyiladi. Yoki hech bir bilinmagan, eshitilmagan bir so'zni gapirayotgan bo'lsa, bu kimning so'zi deb so'rasa, bilmadim deb javob beriladi. Demak, inson uning tilidan gapirilayotgan so'z hamisha uning o'zining so'zi bo'lavermaydi, balki boshqa bir insonning so'zini yoki boshqa bir shaxsning, zotning so'zini u keltirishi mumkin. Xuddi shunga o'xshagan ma'nolarda deb tushunamiz yuqoridagi keltirilgan oyatlarni. Endi darsimizning 3-chi qismiga ko'chamiz. Bu Ahli Sunna val Jamoa kalomullohning g'ayri mahluq ekaniga muttafiqdirlar. Ya'ni Ahli Sunna val Jamoa mazhabidagi barcha musulmonlar, 4 mazhab sohiblari va shu mazhabda ibodat qiladigan barcha musulmonlar va boshqa salafu xalaf mu'min musulmon ulamolar, ahli hadislar, ularning hammalari Qur'oni Karim Alloh taoloning kalomi g'ayri mahluq ekanliklari ekani haqida ular bir ittifoqdirlar. Lekin keyinchalik ba'zi bir mutaakhirin ulamolar kalomulloh bu bir yaxlit ma'nodir, Alloh taoloning zoti bilan birga qoyimdir, yoki boshqa birlari Alloh taolo harflar va ovozlar bilan keyinchalik so'ylagan, bu Qur'oni Karim harflardan va ovozlardan iboratdir, avvalda Alloh taolo gapiruvchi emasdi-yu, keyinroq gapiruvchi bo'ldi shu ovozlar va harflar bilan degan masala ustida, va yoki Qur'oni Karim haqida Alloh taolo o'zi so'ylovchi, qachon xohlasa, qanday xohlasa, xohlagancha so'ylovchidir degan 3 xil masala xususida keyinchiroq ba'zi bir mutaakhirin ulamolari o'rtalarida ixtiloflar bo'ldi. Mana shu 3 xil ixtilofni yana bir tezroq qaytarib takrorlab o'tadigan bo'lsak, o'shundan iboratki, demak mutaakhirinlar ixtilof qilishgan nuqta shunday bo'ldiki, Qur'oni Karim bu yaxlit bir ma'nomi, Allohning zoti bilan birga qoyim bo'lgan, mavjud bo'lgan yaxlit ma'no, bitta ma'nomi, yoki u harflar u ovozlar iste'molida Alloh taolo so'ylagan, avvalda so'ylagan emasdi, so'ylovchi emasdi, keyinchalik u mana shu ovozlar va harflar bilan so'ylovchi bo'ldi. Qur'oni Karim bu harflar va ovozlardan iboratmi? Yoki Alloh taolo azaldan xohlagan vaqtda, qanday xohlasa shunday kayfiyat uning o'ziga ma'lum tarzda so'ylovchidir. Qur'oni Karim Allohning sifati. Shundaymi? Mana shu 3 xil masala xususida demak tortishuvlar bo'ldi. Mu'tazili mazhabiga mansub kishilar Qur'oni Karimni g'ayrimaxluq degan tarzda ham qo'llaydilar ba'zan, lekin ularning bu g'ayrimaxluq degan iboralari g'ayrimuxtalaq, ya'ni to'qilgan emas degan ma'noda qo'llaydilar. Lekin bu bir chalg'itadigan gapki, bu yerda to'g'ri gapga o'xshab ketadi, lekin bu narsa barcha musulmonlar nazdida o'zi shundoq ham ma'lum narsa, Qur'oni Karim to'qilgan narsa emasligi shunday ham aniq-ku. Aslida ahli qiblalar o'rtalarida, musulmonlar toifalari o'rtalarida tortishuvga sabab bo'lgan narsa bu Alloh taolo Qur'oni Karimni yaratgan u maxluq, Qur'on maxluqmi yoki Alloh taoloning bu kalomi azaliy bir sifatimi degan ma'nodagina tortishuv bo'lgan xolos. Qur'oni Karim to'qilganmi, to'qilmagan degan ma'noda tortishuv bo'lgan emas. Kimki bu haqda mana shunday tarzda tortishsa, u albatta kofirligi aniq bo'lib qoladi. Yana bu o'rinda Mu'tazililarning mashoyixlari va boshqa bid'atchi toifalar ular e'tirof etadilar, kim ya'ni shu Mu'tazili mazhabiga yaqin bo'lgan, ular bilan birga bo'lgan, aynan Mu'tazili yoki Mu'tazili bo'lmasa-da ularning e'tiqodlariga yaqin narsalarini gapiradiganlar e'tirof etadilar, kim ular tavhid borasida, Allohning sifatlari borasida va qazoi qadar borasida fikrlarini, e'tiqodlarini kitob va sunnatdan emas va yana sahobayu tobiinlardan emas, balki aqllari ishtirokida hosil qilganlar, aqllari unga shu narsalarni dalolat qilgan dedilar. Imomlardan, salaflardan, sahobayu tobiinlardan biz faqatgina shariatni, ibodat tartiblarini, qonun qoidalarinigina qabul qilamiz, ammo e'tiqod masalalarini esa, tavhidu, sifatu, qadar masalalarini esa bizga aqlimiz dalolat qiladi deb da'vo qilganlar Mu'tazililar. Hazrati Musa alayhissalom Alloh taolo bilan gaplashgani kelgan paytlarida Alloh u kishi bilan o'zining sifati bo'lmish kalomi ila so'ylashdi. Shundan bilinadiki Alloh taolo Musa alayhissalom bilan xohlagan vaqtda, o'zi xohlagan paytda, xohlagan kayfiyatda gaplashdi. Lekin Alloh o'zining sifatlarida azaliy va abadiy edi dedik-ku, ammo bu degani doimiy suratda ey Musa, ey Musa deb Alloh taolo xitob qilib turgani degani emas. Balki A'rof surasining 143 oyasida aytilganidek, "Valamma ja'a Musa limiqatina va kallamahu robbuhu" degan. Ya'ni qachonki Musa bizning uchrashuvimizga kelgan paytda va uning parvardigori u bilan so'ylashdi. Ya'ni shunda demak Alloh taolo Musa alayhissalom bilan so'ylashdi Musa alayhissalom kelgan paytlarida. Mana bu narsa ba'zi bir ulamolar tomonlaridan Qur'oni Karim bu yaxlit bir ma'nodir degan so'zlarga javob bo'ladi. Ba'zi bir mutaakhirin olimlar Qur'oni Karim bu Alloh taoloning o'z nafsida qoyimdir, bittadir, yakka, yolg'izdir. Ya'ni Allohning umuman so'zi kalomulloh yaxlit bitta ma'nodan iboratdir. Uni eshitishni tasavvur qilib bo'lmaydi, uni Allohdan eshitib bo'lmaydi. Alloh taolo uni faqatgina ovozni havoda yaratadi. Bu olamda, dunyoda, o'zidan tashqarida ovozni havoda yaratadi deganlar. Imom Abu Mansur al-Maturidi ham mana shu fikrda bo'lgan ekanlar. Bu fikrlarni Aqida-i Tahaviya sharihlari Abu'l-Aziz al-Hanafi rad etadilar va yuqoridagi "Valamma ja'a Musa limiqatina va kallamahu robbuhu" oyatlarini va Aqida-i Tahaviyaning matnlarini bularga javob qilib keltirganlar. Ya'ni Alloh taolo haqiqatan ham gapirgandir. U Qur'oni Karimni umuman yoki Alloh o'zining kalomini mahluk deyilmese de lekin havada onu avazlarını yaratadı degen fikirlerini bular kabul kılmaganlar. Bu sözlerini Hanafi mezhep ulamalarından, büyük alimlerden Mulla Aliyul Qari özlerini İmam Abu Hanife'ye nisbet verilgen Al-Fiqhul Akbar kitabını şarkıda hem yani şu Abu'l-İz Al-Hanafi'nin fikirlerini özlerine tasdik kılıp getirgenler. Tarih yana devam ederler. Kim şaksız o'tmishdagi barcha payg'ambarlar odamlarga xitob qilganlarida Alloh taolo ularga mana bunday degani, nido qilgani, gapirganini aytadilar. Ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarga, elchilarga so'ylaganini va ularga buyruqlarini, ko'rsatmalarini aytganini, berganini ular odamlarga yetkazdilar. Hech qaysi bir payg'ambarlar Allohning kalomi undan tashqarida yaratiladigan alohida narsa deb tushuntirmadilar. Balkim Allohning o'zi u so'zlarini aytgan, gapirgan bu kalom sifati Alloh taoloning o'zi bilan birga qoyimdir, o'zi so'ylagandir. Oyisha radhiyallohu anha onamizdan ham hadisda Imom Buxoriy va boshqalar rivoyat qilgan, Muslim ham rivoyat qilgan, Abu Davud ham rivoyat qilgan sahih hadisda keltiriladiki, ifk voqiyasi, ya'ni Hazrat Oyisha onamizga tuhmat qilingan voqiyada u kishining haqlarida keyin Alloh taolo oyat nozil qilgan edi. Shu oyatlarni Alloh taolo Oyisha onamizni pokliklarini e'lon qilib nozil etgandan so'ng aytgan edilar kim Oyisha onamiz وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِوَحْيٍ يُتْلَى Men özümçe oylardım ki Allah Ta'ala men haqımda ta kıyamatki kadar tilavat kılınadigan ayet nazil etşige asla münasib emasman deb oylardım. Men özümde cüda ham bir haqir kimse deb bilardim. Alloh taolo men haqimda oyat nozil qilishini hech ham o'ylamagan edim. Men haqimda Alloh taolo gapiradi, tilovat qilinadigan Qur'on oyat bo'lib, qiyomatgacha tilovat qilinadigan tarzda Alloh taolo men haqimda so'ylab kalomini nozil etadi deb o'ylamagandim deganlar. Demak, bunda ham Oyisha onamiz o'zlari haqida Alloh taoloni gapirganligini xursand bo'lib eslab ta'kidladilar. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning duolarida keltirilganki, Imom Ahmad rivoyat qilgan va boshqalar ham rivoyat qilgan hadisda A'udu bi kalimatillahi tammati allati la yujavizuhunna barrun wala fajir. Men Alloh taoloning mukammal kalimatlari bilan panoh so'rayman deganlar. Ya'ni Alloh taoloni so'zlarini Allohning sifati tarzida payg'ambarimiz o'rtaga qo'ydilar. Allohning so'zlaridan so'zlari bilan panoh tiladilar. Odatda ko'pchilikka ma'lum bo'lgani a'uzu billahi minash shaytonir rojim deymiz. Allohdan panoh so'rayman shaytondan asrashini so'rab. Bu yerda esa a'uzu bi kalimatillahi tammat. Allohning mukammal kalimatlardan panoh so'rayman deyilyapti. Bu shunday kalimalarki hech bir yaxshi va yomon undan o'zib ketolmaydi. Allohning kalimatlarini bosib o'tolmaydi. Allohning kalimatlari bilan panoh so'ralsa, albatta Alloh taoloning yordami, madadi o'zi xohlasa inshaalloh bo'ladi. Buni kishini hech kim qirqa olmaydi, kesa olmaydi degan mazmunda aytilgan. Mana bu o'rinda ham demak Allohning kalimatlari uning sifatlari ekanligi e'tibori bilan najot so'raladi, panoh so'raladi. Agar Allohning kalimatlari maxluq bo'ladigan bo'lganda, unda u bilan isti'oza qilish mumkin emas edi, ya'ni panoh so'rash mumkin emas edi. Maxluqni o'rtaga qo'yib, maxluqdan panoh so'rash joiz bo'lmasdi albatta. Demak, bu maxluq emas, balki Alloh taoloning sifati. Xuddi boshqa bir hadisda ham yana a'udu bi ridaka min saxotika وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك degan hadisni Imom Muslim, Abu Davud, Tirmiziylar, Malik va Ibn Majohar rivoyat qilishgan. Payg'ambarimizning duolari: "Ey Allohim, men seni rizoligingdan panoh so'rayman, g'azabingdan asrashingni rizoligingdan so'rayman, ya'ni rizoligingni menga, roziligingni ato qilishingni so'rayman, roziligingdan panoh so'rayman va seni muofoting, osoyishtalik, xotirjamlik, tinchlik, salomatlik ato qilish sifatingdan so'rayman, meni azobu uqubatlaringdan asrashingni, azobu uqubat beruvchi sifatingdan meni uzoq tutishing, afiyatu, marhamatu, tinchligu, osoyishtalik, xotirjamlik ato qiluvchi sifating bilan menga muomala qilishingni, shu sifatingni men so'rayman, shu sifating bilan panoh so'rayman" degan so'zlarida ham, yoki yana boshqa hadislarda Muslim rivoyat qilgan hadislarida: "A'udhu bi'izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhadir" degan duolar bo'lgan. Bu yerda ham Alloh taolaning izzati va qudrati bilan panoh so'raganlar. Allohning izzatidan, qudratidan panoh so'rayman deganlar. Sezilayotgan, his qilinayotgan yoki ta'siri o'tayotgan narsalarning yomonligidan asrashni so'rab mana shu duolarni qilganlar. Demak, bu yerda ham Allohning o'zidan, zotidan emas, balki sifatlaridan, sifatlari bilan panoh so'raldi. Demak, bu narsa joiz. Demak, Allohning sifatlari u mahluq emas. Agar mahluq bo'lganda, unda u bilan isti'oza qilib undan panoh so'rab bo'lmas edi. Xuddi shunga o'xshagan Alloh taoloning kalomi ham uning sifatlaridir. Yana ba'zi mutaakhirin ulamolarining Qur'oni Karim Allohning kalomi umuman yaxlit bir ma'nodir. Turli tumanligi, xilma-xilligi, ko'pligi bu esa dalolatdagi hosil bo'lgan narsadir, lekin madlulda emasdir degan ekanlar. Ya'ni dalolatdagi deganimiz shu dalolat qiluvchi iboralar. Madlul deganimiz shu ma'nolar. Allohning kalomi asli haqiqati, mohiyati, ma'no bu yaxlit bittayu, lekin dalolatlari, iboratlari har xildir. Bu iboratlar esa maxluqdir. Kalomulloh deb lomlanishi uni shunga dalolat qilgani uchundir. Shu ma'nolarga dalolat qilgani uchun Allohning aytmoqchi bo'lgan, bandalarga yetkazmoqchi bo'lgan haqiqatiga, mohiyatga dalolat qilgani uchun bu iboralar kalomulloh deyiladi, xolos. Agar mana shu iboralar arabcha bo'lsa Qur'on, ibricha bo'lsa Tavrot bo'ladi. Bu iboralarning hammasi haqiqiy kalom emasdir. Bular majozan kalomulloh deb nomlanadi deganlari ham bo'lgan ekanlar, lekin bu so'zlarni noto'g'ri ekanligini shorih ta'kidlaydilar. Chunki oyatlar, turli xil oyatlar bor, har xil ma'nodagi oyatlar bor, zino oyati bor yoki namoz oyati bor, bularning albatta ma'nosi bir-biriga boshqa-boshqa ma'nolar bu yerda zikr etilayotganligi ma'lumdir. Yana Tavrot ham, Injil ham, Zabur va Qur'on ham hammasi Alloh taoloning kalomi, haqiqatan ham kalomi ekanligi aniqdir. Lekin ularning hammasi yakxlit bitta ma'nodangina iborat deyilishi to'g'ri emasdir. Avvalda aytilmagan ma'nolarini, avvalda nozil qilinmagan suralarni Alloh taolo Qur'onda nozil etdi. Masalan, Fotiha surasini hech kimga Alloh taolo nozil etmagan bir surani menga nozil etdi deb ulug'ladilar. Bu Alloh taoloning kalomi aslo tugamaydigan ulug' bir marhamat ekanligi, Allohning shunday bir sifati kim, uning ta'rifidan tillar ojiz. U shunday bir haqiqat kim, agar dengizlar hammasi, butun dunyo suvlari, okeanlari hammasi siyoh bo'lsa, butun olam daraxtlari hammasi qalam bo'lsa, Alloh taoloning kalimotlarini agar yozishga kirishsalar, unda suvlar tugab ketadi-yu, bu daraxtlar tugab, qalamlar yo'q bo'lib ketadi-yu, ammo Alloh taoloning kalomi aslo tugamaydi degan ma'nolarini biz Qur'oni Karimda, masalan, Kahf surasining 109-chi oyatlaridan o'qishimiz mumkin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Yoki Luqmon surasining 28-oyati ham xuddi mana shu ma'nolarni zikr etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim.
Wa law anna ma fil ardi min shajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi سبعة أبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم.
Endi darsimizning 4-chi qismiga ko'chamiz. Bu qism mavzuning nomi Kalomulloh, dillarda yod tutilmish, tillarda tilovat qilinmish, mushaf sahifalarida kitobat etilmishdir. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga nisbat berilgan Al-Fiqhul Akbar kitobida keltiriladiki: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. قرآن كريم الله تعالى نين كلام در u mushaflarda, sahifalarda maktub kitobat etilgandir. Qalblarda esa yod tutilgandir va tillarda o'qilgandir. Ya'ni tillarda o'qiladigan, qalblarda yod tutiladigan sahifalarga yoziladigandir va payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallamga nozir etilgandir. Bizning Qur'on tilovatidagi lafzimiz, so'zimiz, harakatlarimiz, so'zimiz, ovozimiz, bizning lafzimiz bu maxluqdir. Uni yozuvimiz, yozishimiz, bizning kitobat qilishimiz ham maxluqdir. Uni biz o'qishimiz, qiroat qilishimiz ham maxluqdir, lekin Qur'on g'ayru maxluqdir. Alloh taolo Qur'oni Karimda Musa va o'shidan boshqalardan hikoya qilgan lafzlar bu Allohning kalomi deyiladi. Payg'ambarlarning tillaridan yoki Fir'aun va Iblis va boshqalarning tillaridan keltirilgan so'zlar Alloh taoloning bergan xabari, bu Allohning kalomidir. Bu g'ayru mahluqdir. Lekin o'z zamonida, o'z vaqtida Musa alayhissalomning so'zlagan so'zlari, boshqa mahluqlarning so'zlagan so'zlari u esa mahluqdir. Qur'on Allohning kalomi g'ayr mahluqdir. O'sha avvalda o'tgan kishilarni, Musa yu yoki Fir'aun, boshqa kishilarning so'zlarini Alloh taolo bizga xabar tarzida keltirishi Allohning kalomi deyiladi. Lekin ularni o'z zamonlarida o'zlari gapirgan so'zlar esa u mahluqdir. Alloh taoloning sifatlari mahluqlarning sifatlari emasdir. Uning mahluqlarining sifatlarini aksidir. Allohning hamma sifatlari kamolot sifatidir. U biladi, lekin biz bilganimizdek bizning bilishimiz kayfiyatidagi emas. U qudrati hamma narsaga yetadi, lekin bizning qudratimiz kabi emas. Bizning qudratimiz bu nuqsonli qudratdir. Alloh taolo ko'radi, lekin uning ko'rishi bizning ko'rishimizga o'xshagan emas. Alloh taolo gapiradi, lekin uning gapirishi bizning gapirishimiz, so'zimiz kabi emasdir. Mana bu so'zlarni Al-Fiqhul Akbar kitobining sharhi Mulla Aliyul Qori o'zlarining kitoblarida yozganlar. Demak, Qur'oni Karim bu Alloh taoloning haqiqiy so'zi. Bu kitobda yozilishida biz aytamizki, bu yerda Alloh taoloning kitobi haqiqatan ham Allohning so'zi bu. Kalomulloh Allohning so'zi, haqiqiy so'zi deymiz. Shunda biz haqiqatan ham to'g'ri gapirgan bo'lamiz. Yana aytsakki, bu kitobda siyoh bor, o'sha siyoh bilan yozilgan bu kitob desak, u ham to'g'ri ma'no. Aytilsaki, bu kitobda falonchining xati bor desak, unda ham to'g'ri aytgan bo'lamiz. Bu kitobda Muhammad va Iso shu kitobda bor, ya'ni u kishining zikrlari bor degan ma'no, bu ham to'g'ri ma'no. Bu kitobda osmon va yerlar, osmonlar va yer bor desak, osmon va yerning zikri bor degan ma'no, bu ham to'g'ri ma'no. Yana yuqorida aytganimizdek, bu kitobda falonchining xati bor, falonchi falon bir kotibning xati bor desak, unda ham albatta to'g'ri ma'no. Bu hammasi haqiqatlar, lekin bu haqiqatlarning o'rtasida albatta farqi bor. Ya'ni yer, osmon bormi Qur'onda desa, ha bor. Qur'oni Karimda Muhammad payg'ambar bormilar, ya'ni u kishining zikrlari kelganmi desa, ha bor deyiladi, lekin u ma'no, u haqiqat boshqacha haqiqat, bu haqiqat boshqacha haqiqat, lekin hammasi ham haqiqatdir. Shunga o'xshab Qur'oni Karim tilovat qilinganda Qur'on tilovat qilindi deb aytiladi. Kitobga yozilgan bo'lsa, demak, o'shanga qarab mana shu yerda Qur'on bor deymiz. Haqiqiy Qur'on tilovat qilinganda ham haqiqiy Qur'on deyiladi. U ovozdan iborat faqat, bu xat deyilmaydi. Xat falonchiniki, ovoz falonchiniki, lekin shunda albatta Qur'oni Karim haqiqatan ham mavjud shu yerda deb aytiladi. Agar shu qorning o'qigani haqiqiy Qur'on deyilmasa, majozan Qur'on deyilsa, unda qoriga Qur'on o'qish, ya'ni junub bo'lgan holda Qur'on o'qish mumkin emas deyilardi. Ya'ni junub kishi Qur'on o'qishi mumkin emas, junub odam, g'usl lozim odam Qur'onni ushlashi mumkin emas. Chunki u haqiqatan ham Qur'ondir. Haqiqatan Qur'on bo'lgani uchun ham uni ushlab, junub odam ushlab mumkin emas va junub odam Qur'onni qiroat qilish, tilovat qilish mumkin emas. Demak, Qur'oni Karimning haqiqati mavjud. Tilovat qilinganda ham Qur'on tilovat qilingan bo'ladi, yod olinganda Qur'on qalblarda yod tutilgan bo'ladi, yozilganda Qur'on yozilgan bo'ladi. U majozan Qur'on deyilmaydi, balki haqiqatan Qur'on deyiladi. Demak, Ahli Sunna va Jamoa ulamolarining Qur'on haqidagi tushunchalari, e'tiqodlari mana shunday bo'lishi kerak. Qur'oni Karimni qiroatdagi harakatlar, ovoz, bu harakatlar qorining harakati, insonning harakati, bu maxluqdir. Lekin maqru, matlu, tilovat qilingan, qiroat qilingan narsa Qur'on esa Allohning so'zidir. U g'ayru maxluqdir, maxluq emasdir. Bu so'zlar ham Mulla Aliyul Qorining Al-Fiqhul Akbar kitobiga bergan sharhlaridan keltirildi. Mana shu bilan 17-chi darsimiz tugadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.